Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының якшәмбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда, хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстандагы урыс оешмаларының оппозицион эшчәнлекне көчәйтүе, Уфаның яшен билгеләү тирәсендәге бәхәсләр, чит илләрдән, төбәкләрдән Татарстанга күченеп кайтучылар тормышы турында сөйләрбез. Чехиядәге Сукбайлар театры белән таныштырырбыз. Якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүенең темасы наркоманиягә каршы көрәш. Югары уку йортларына кабул ителүчеләрнең наркотик куллану-кулланмауын тикшерү тәкъдим ителә. Башта көн яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта берничә хәбәр кыскача. Hindistanning kunyog'indagi Haydarabad shahrida terror g'amali qurbonlari soni 44 ga yetgan, 100 dan ortiq kishi yaralangan. Afg'onistonning kunyog'inda NATO havo kuchlari hujumidan dissalarcha sivil kishi halok bo'ldi deb bu holni ko'ruvchilar xabar etdi. Bag'doddan tunyoqqa taba Amerika buralog'idan yuborilgan raketadan 3 sug'ishchi o'tirilgan. Mikhail Kasyanov tog'in 2 tubakda oppozitsiyadan Rossiya prezidentiga namzat bo'lib saylangan. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде. Ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. Хайдарабад. Хиндстанның көньягындагы Хайдарабад шәһәрендә террор гамәле курбаннары 44 ка җиткән, 100 дан артык кеше яраланган. Хакимиятләр һәлак булганнар саны артыр дип борчыла. Кичә бер юлы дип әйтерлек бик кичле 2 бомба, беренчесе Ял паркында, икенчесе ресторанда шартлаган. Шәһәрдә шартламаган тагын 19 бомба табып алганнар. Хакимиятләр бу террор гамәлләрен Бангладешта урнашып алган ислам экстремист төркеме ясаган дип саный. Хайдарабад Андра Прадеш штаты башкаласы, анда индуистлар белән мусульманнар арасында мөнәсәбәт күптән инде киеренкелектә тора. Кабул. Афганистанның көньягында НАТО һава кишләре һөҗүмендән дистәләрчә сивил кеше һәлак булды дип бу хәлне күрүчеләр хәбәр итә. Аларның сүзләренә караганда, шимбә кичендә НАТО очкычлары Гилмит вилаяты Лашкар-Гах шәһәре янындагы авылларны бомбага тоткан. Бу район талиплар кулында санала. Бер афган кешесе бу хакта булай ди. Бомбалар 2 урынга төште. Беренчесе туй мәҗлесе булган бер үй янында шартлады. Анда 30 кеше һәлак булды, 28 га якын кеше яраланды. Аларны хастаханәгә илттеләр. Икенче бомба шартлавыннан 8 кеше һәлак булды, 10 кеше яраланды, диде безнең радиога мәгълүмат биргән шахид. Британ хәрби җитәкчелеге шимбә көнне ул районга очышлар булмады дип белдерә. Америка хәрбиләре бу мәгълүматны тикшерә. Багдад. Багдадтан дөньяга таба Америка буралагыннан ачылган ракета утыннан 3 сугышчы үтерелгән. Шунда ук Тажи шәһәре тирәсендә сугышчылар файдаланган яшерен төрмә барлыгы ачыкланган. Төрмәдә язаланып үтерелгән 8 мәйит табып алганнар. Төрмәдән качып китә алган 7 тотык бу хакта Америка хәрбиләренә хәбәр иткән. Гыракның көньягындагы Басра шәһәрендә британ гаскәрләре Гырак полициясе белән бергә эшләгән хәрби үзәк фатирыннан киткән. Бу хәл Гыракта британ гаскәрләрен кимету кысаларында эшләнгән. Хәзерге вакытта Гыракта 5,5 британ солдаты бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай.
Ирак премьер-министры Нури Әл-Мәлики аны вазифаларыннан азат итәргә үндәгән АКШ сәясәтчеләренә кискен җавап белән чыгыш ясады. Мәлики сүзләренә караганда сенатор Карл Ливин һәм Хиллари Клинтон Гыракны әйтерсең үзләренеке итеп саный. Премьер шулай ук Франция позициясеннән дә канәгать булмавын белдерде. Күптән түгел генә Гыракта булып кайткан Францияның тышкы эшләр министры Бернар Кушнер Newsweek журналына биргән әңгәмәсендә Гырак хөкүмәте асылда бернинди дә эш алып бармый дип белдергән. Дистәләр Шәмин Хаҗи Багдадтан шагыйларның изге шәһәре Карбилыга юнәлде. Хаҗилар 10 чакрым юл үтәчәк. Башка елларда шул озын юлда һөҗүмнәрдән йөзләрчә шагый курбан була иде. Карбилыда бөтен дөньядан җыелган миллионнан артык шагый үзләренең бөек һәм соңгы имамнары Мөхәммәд әл-Мәхдинең туган көненә җыелачак. Мәскәү. Михаил Касьянов тагын ике түбекте оппозициядан Русия президентына нәмзәт булып сайланган. Башка Русия берләшмәсенең Красноярский һәм Ярославльдә уздырган конференцияларында халык демократик берлеге җитәкчесе өчен тавыш биргәннәр. Моңа кадәр Касьянов нәмзәтен Воронеж һәм Псковта да хуплаганнар иде. Андый конференциялар тагын 40 түбектә узарга тиеш. Касьяновтан башка бюллетеннарга Владимир Буковский, Григорий Явлинский, Гарри Каспаров, Владимир Рыжков һәм Виктор Геращенко исемнәре дә кертелгән. Бүген Мәскәүдә юл милициясе зулымына каршылык йөзеннән машина йөртүчеләр Шыпшык тавында транспорт хәрәкәтен туктаткан. Бу акциядә катнашучылар кара байраклар эленгән 15 машинаны юл өстендә калдырган. Шыпшык тавына ОМОН гаскәрләре һәм машина күчергечләр китерелгән. Мондый акциялар Мәскәүдә генә түгел, башка шәһәрләрдә дә узган. Шушындый чаралар уздыру 20 июльдә Петербурда машина йөртүче Евгений Григоровскийның үлеме белән бәйле. Машина йөртүчеләр ул шофер каршы юлга чыккан милиция машинасы белән кара-каршы бәрелешүдән котылырга теләп, бары тик милиция гаебе белән һәлак булды дип раслый. Таҗикстан белән Афганстан чигендә Пенч елгасы аша 600 метр озынлыгындагы машиналар йөри торган күпер ачылган. Бу күпер ачылышында ике ил президентлары Имамали Рахман һәм Хамид Карзай, шулай ук АКШның сәүдә министры Карлос Гутерес катнашты. АКШ, Европа Берлеге, Норвегия, Япония финансылаган бу проект 37 миллион долларга төшкән. Күпер тәүлегенә 100 машина үткәрә ала. Имамали Рахман бу яңа күпер наркотик сатучылар өчен яңа юлга әверелмәсә ярар иде дип белдерде. Киев. Украинаның үзәк сайлау комиссиясе 30 сентябрьдә вакытыннан алда үтәчәк югары радага сайлауларында депутат нәмзәтенә дәгъва итүчеләр исемлегенә кертер өчен документларны кабул итүне тәмамлады. Гаризаларны кабул итү шимбә төн уртасында туктатылды. 24 сәяси берләшмә документларын бирергә өлгергән, аларның 17-се теркәлгән. Төбәкләр партиясе, безнең Украина, Юлия Тимошенко, коммунистлар һәм социалистлар блогы теркәүне узган. Сайлау исемлекләре теркәүнең соңгы көне 2 сентябрь. Сидни, Австралия ватандашы булырга теләүчеләр өчен бу ел яңа кагыйдәләр кертә. Хәзер Австралия ватандашы булырга теләсәң, бу елда элеккеге кебек 3 ел түгел 4 ел яшәргә тиешләр. Шуның өстенә инглиз телен белүләренә язмаша тикшерү узу да шарт. Һәр кешегә инглиз телендә илнең тарихына һәм мәдәни традицияларына багышланган 20 сорау тәкъдим ителәчәк. Австралия мөхаҗирләр иле, анда һәр 4-нче кеше башка илдән киткән. Килгән. Сез соңгы хәбәрләр тыңладыгыз, программабыз дәвам итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда хакимиятләргә каршы оппозицион эшчәнлекне рус оешмалары да көчәйтеп җибәргәнгә охшый. Алар әлегә оппозицион татар оешмалары кебек урам җыеннары үткәрү белән шөгыльләнмәсә дә, киң күләм мәгълүмат чаралары, китаплар бастыру аша үз эшчәнлекләрен киңрәк җәелдерә бара. Уфа янында 1,5 еллык башкорт шәһәре булганлыгын исбатлау юнәлешендә дәүләт дәрәҗәсендә алып барылган эшчәнлек төрле каршылыкларга очрый. Күренекле татар тарихчысы археолог Фаяз Хужинның Уфада булып казылдыклар белән танышудан соң Казанда ясаган ул шәһәр турындагы фаразларны кире кагучы белдерүләре Башкортстанда гаҗәпләнү уятты. Шулар турында Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Кәрим Яушев сөйли.
Соңгы вакытларда татар милли хәрәкәтләре эшләрен бераз сүлпәнәйткән вакытта сәяси сәхнәгә урыслар чыга башлады. Ягъни башкорт-татар каршылыгын башкорт-урыс каршылыгы алыштырды. Ufagub.com интернет сайты тулысынча диярлек Башкортстанда урысларның башкорт милләтчелеге басымы астында иза чигүләрен тасвирлау, конкрет фактлар бәян итү белән шөгыльләнә. Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хокукларын яклаучыларның Белорусский субботный курьер исемле газеты дә һәр сонында диярлек урыс проблемасын күтәреп чыга. Гомумән алганда, урыс хәрәкәте башкорт телен урыс балаларына да мәҗбүри укыта башлаганнан соң башын күтәрде. Белорусский субботный курьер газетенең август аенда чыккан сонындагы мөхәррир сүзе рубрикасындагы язмада шундый юллар бар. Цитата. Рахимовның милләтчел командасы татар проблемалары белән көрәшеп арганганы урыс күмәсен дә силкетә башлады. Урыс балаларына башкорт телен көчләп тагу моңа хәтле милләтчеләрнең кыланышларына күлемсереп караучыларның да ачуын кабартты. Цитата тәмам. Уфа шәһәренә нигез салучы урыс хәрбие Михаил Нагойга әзер һәйкәленә шәһәрнең берәр урынына куярга рөхсәт итмәү дә шу өстенә шу мәләсманрак кабул ителә. Урыс хәрәкәте әлегә митингләр уздырмый. Алар көрәшне идеологик фронт алып баралар. Башкортстанның барлыкка килү тарихы, башкортларның милли каһарманы исәпләнгән Салават Юлаевның яман якларын күрсәтүче документларны бастырып чыгару шул юнәлештәге гамәлләр. Хәбәр ителгәнчә, күптән түгел Башкортстандагы яңа урыс хәрәкәтенең лидеры, бизнесмен Николай Швецов Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты бинасында Татарстан галимнәре катнашлыгында Башкортстандагы хәлләр турында сөйләде. Швецов раславынча, Рәхимов тарихчылары Казан белән ярышырга маташып, башкортларның реаль тарихын матур әкияткә алыштыралар. Һәм әлбәттә инде татарлар, урыслар һәм башкалар Башкортстанда килмешә халыкка әйләндерләләр. Башкортстан урысларының кузгалуы һәм иң мөһиме республикадагы татарларның хокукларын да яклап чыгулары башкорт идеологларын шүбһәгә салган булса кирәк. 22 августта Ревинформ агентлыгы интернет сайтында «Русская линия» имзасы астында бер кызык кына мәкалә дөнья күрде. Исеме «Татар һәм башкорт милләтчеләре урысларны үзләренең ызгышларына җәлеп итәргә маташалар». Беренче карашка, әлеге мәкалә татарга да, башкортка да тигез караучы тарафыннан язылган кебек. Әмма җентекләбрәк укысаң, фәкать татар ягы гына җүнсез булып чыга. Мәкерле татарлар бер катлы урысларны үз максатларында файдаланалар имеш. Әлеге мәкаләдә күтәрелгән кайбер тезисларга аңлатма бирүне сорап, Башкортстан татарлары милли мәдәни мәктәбе рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗинга мөрәҗәгать иттем. Чынлап та, татар милләтчеләре урысларны башкорт түрәләренә каршы котыртамы дигән сорауга Мәҗит Хуҗин шулай диде.
Урысларны татарларга котырту кирәге юк. Чөнки безнең республикадагы хакимият һәм президент һәм башка бөтен аның кул астында эшләгән министрлар үзләренең сәясәте белән урысларны үзләре күтәрәләр.
Башкортстан шартларында урыслар белән татарларның бергә эш итүенә һич тә аптырарлык түгел ди Мәҗит әфәнде.
Рус оешмаларының эше белән хәзерге вакытта татар оешмаларының эше бергә кушылып, бергә-бергә кул тотынып эш алып барабыз. Чөнки былтыргы президент указы белән дип әйтергә була, чөнки курултайның каралышы белән кешләп бит инде башкорт телен дәүләт теле бу дигән булып, бөтен мәктәпләрдә һәм рус мәктәпләрендә кешләп керттеләр бит инде. Гади рус кешеләре һәм башка милләтләр, башкасында яшәгәннәр, и особенно безнең татар халкы бу кешләп кертүгә каршы көрәш алып бару юлына бастылар бит инде. Без берничә мәртәбә пикетлар үткәрдек.
Бу пикетларны сез урыс милли оешмалары белән бергә үткәрдегез бугай.
Әйе, шулай, чөнки ул пикетларда, митингларда катнаштылар. Русларның җәмгыяте, марилар, чувашлар, утмуртлар, татарлар һәм башкортлар, нидә, көнбатыш төньякта яшәгән башкортларның курултай оешмасы бар бит инде. Алар бергә чыгып бастык бит инде. Монда безнең татарларның оешмаларына русларны котырту кирәге юк.
Ә шулай да, Швецовның һәм аның фикердәшләренең Казанга барып, түгәрәк өстәл оештырулары артында сез тормыйсызмы дигән сорауга да Хуҗин милли тигезсезлек сәясәте үткәрүче Рәхимов режимы тора дигәнрәк җавап бирде.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org
Хабар иткәнебезчә, 17-18 августта Башкортстан Фәннәр Академиясе шакыруы буенча Уфада рәсми документларда Уфа 2 дип, башкорт галимнәре Имән кала яисә Башкорт каласы дип атаган шәһәрлек урынында алып барылган археологик казыны эшләре белән танышу өчен Русияның бер төркем галиме булды. Русия галимнәрен шакыру юлына басарга мәҗбүр итүче фактор башкорт галиме профессор Нияз Мәҗитовның һәм аны артында торган башкорт элитасының максаты Уфа шәһәрен Казаннан борынгырак дип исбат итәргә тырышу һәм әлбәттә инде борынгы Уфага нәк башкортлар нигез салган дип ышандыру. Шәһәрләрне борынгылату өйәнәге бер башкорт галимнәрен генә тотмаган әлбәттә. Ортмот галимнәре Ижевск шәһәренә 247 яш түгел, ә кимендә 1500-1700 ел дип баралар. Шуваш галимнәре дә Шабаксарга 1469 елны түгел, ә 232 ел иртәрәк, ягъни 1237 елда нигез салынган дип раслыйлар. Шуашлар, урыслар һәм башка халыкларның патриотик фикерләүче галимнәре дә фәнне читкәрәк итеп раслауны алга сөрәләр. Шулай да 20-нче гасырга хәтле дә байтак өлеше ярым күчмә халык рәвешендә килеп кергән. Элекке заманнарда фәкать күчмә тормыш алып барган башкортларның бүгенге галимнәренең үз халкына, тарихка яңаша карый башлауларының сәбәпләрен аңлап итеп булмый. Әлбәттә, бер сәбәп татарлар белән ярышу, Казан белән ярышу. Без татардан ким түгел. Менә көн лозунгысы. Казанга 1000 ел икән, Уфага 1500 ел булырга тиеш. Һәм шушы юнәлештә дәүләт дәрәҗәсендә эш барады. 17-18 августта экспертлар төркеме имзалаган резолюциядә Уфа 2-нең мөһим тарихи һәйкәл икәнлеге билгеләнә. Әмма аның бер генә урынында да бу шәһәрлеккә башкортларның кысылышы барлыгы әйтелми. 24 августта Уфаны борынгылатуда байрак күтәреп баручы Башкортстан фәннәр академиясе вице-президенты Нияз Мәҗитов Башинформ агентлыгында махсус матбугат конференциясе үткәреп, галимнәр Уфаның борынгылыгын таныдылар дигән белдерү ясады. Сүзнең башында ук ул Уфага башкорт мөһере сугып куйды. Уфа 13-16 гасырларда башкорт каннары торган Башкортстанның баш каласы булган диде ул.
И 15-16-13-15 веках, как и в начале 16 века, город Уфа являлся столицей Башкортстана.
17-18 августта Уфа 2 шәһәрлеген өйрәнүдә катнашкан Татарстан фәннәр академиясе мөхбир әгъзасы Фаяз Хуҗин 21 августта Азатлык радиосы аша үзенең кайбер фикерләре белән бүлешкән иде. Мәсәлән, Хуҗин әйтүенчә, Уфа 2 урынындагы мәдәни катлам фәкат 4-8 гасырга гына карый. Нияз Мәҗитовны Хуҗинның андый фикере аптырашта калдырды. Хуҗин үзе бит бер шүлмәкне Казанда 14-16 гасырларда ясалган булырга тиеш дигән иде, диде Мәҗитов.
Наш уважаемый гость из Казани профессор Кузин сказал, что этот горшок, скорее всего, горшок изготовлен в Казанском ханстве и датируется 14-15, рубежом 15-16 веков.
Хуҗинның дәүләт булган җирдә генә шәһәр була дигән тезисына каршы Нияз Мәҗитов башкортларның ханы Турахан булган дип җавап бирде.
Относительно города Башкорт, ну что же, это мое мнение, сугубо это мое личное мнение, что в древности город Уфа мог называться городом Башкорт. В средневековье, где-то в 9, 10, 11 веках в Урал-Поволжье было модно города называть по названию большого ведущего племени. Булгар, Сувар. Это название крупных племенных объединений. Да. И параллельно, вот, очевидно, на Урале существовал город Башкорт.
Башкортларны борынгы дәүләтле, борынгы баш каласы булган халык итеп күрсәтү җиңел булмаска охшаган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Шулай итеп, Уфа 2 шәһәренә нигез салу тарихы тирәсендә бәхәсләр дәвам итә. Ә менә күптән түгел генә 1990 еллар башында Татарстанда махсус программа белән Биектау районының Иниш бистәсе янында Кочаклар шәһәрчеге төзү турында карар ителгән иде. Анда чит илләрдән, төбәкләрдән күченеп кайтучылар урнашырга тиеш иде. Ә ул елларда Татарстанга кайтучылар шактый күп булды. Әмма ата-бабалары җирләренә кайтучы татарлар төрле сәбәпләр белән даими каршылыкларга очрап торды. Шулар турында Озатлыкның Қозандағы хәбәршесе Гүлназ Шайхетдин сөйли.
1993 елда Өзбекстаннан Татарстанга күченеп кайткан Мансура Зияева гаиләсе белән нәкъ менә шушы Қошаклар авылында урнашырга тели. Әмма бу җиңел генә булмый. Бары тик 95 елда гына Мансура ханымның малае акча эшләгәч кенә Зияевлар инештә җир сатып ала. Аннары исә алар үзләре сатып алган йортта теркәлә алмыйлар. Чөнки яшәү өчен таләпләр туры килми дип каршы чыгалар. Әйтергә кирәк, күп кенә күчеп кайтучылар өйләрен төзеп бетерә алмый. Әмма шул ук вакытта Иниш бистәсендәге Қошакларга дип билгеләнгән җирләр моңа катышы булмаганнарга сатылды. Күп еллар дәвамында Иниш бистәсе озап чиксә дә, ул тырышып-тырмашып үсә. Әмма Мансура Зияева әйтүенчә, проблемалар да юк түгел.
Күп еллар озап чиксә дә, Иниш поселогы үсә. Чәчәк ата, хәзер бездә урамнар бар, асфальт юл. Һәммә урамнарда булмаса да, үзәк урамда асфальт юлга ирештек. Күп кенә кешеләр инде тынычланып киләләр. 6-7 ел буенча өйләр салып, бакчалар утыртып, кыйынлыкларга булуга карамастан, гөлләр үстереп, балалар үстереп, яшибез дип күңел салып, инде урнашып киләләр. Билгеле, безнең зур урындагы түрәләр белән кискен генә сөйләшүләр булып тора. Әлеге көнгә дә мәчет салу турында кыйынлыклар, каршылыклар. 38-40 лап кеше без мәчет дип йөрибез инде, чөнки бу яңа авыл. Мәчет булырга тиеш, киләчәгебезне уйларга кирәк. Хәзер кибетебез яхшы гына эшләп килә. Митпункт инде газлаштырылды, озак вакытлар аның да булды каршылыклары. Халык татарлашып килә дип әйтсәм дә була. Яшьләр дә татарча өйрәнергә, татарча сөйләшергә тырышалар. Алдагы көне булыр дип ышанам. Инде безне зур урында эшләгән безнең милләт бер-бер егетләребез дә төшенеп килә, алар да ярдәм кулы сузарга торалар. Бүгенге көнгә кадәр булмаса да ярдәмнәре инде булыр дип ышанып калабыз, чөнки алар уже эшнең нәрсәдә икәнен төшенеп алдыларга ошый. Ышанычыбыз зур хәзерге көндә. Бездә хәзер администрация үзгәреп, башка җитәкчеләр килеп тора. Без аларның ярдәменә бик тә ышанабыз. Чөнки яңа авыл ул киләчәкле авыл булырга тиеш. Анда килгән кешеләр урнашып, алар кайда гына яшәмәсәләр дә туган илләренә кайттык дип кайтканнар, ышанып кайтканнар. Азым күп миярдан булыр, безгә үз илебездә җиңелрәк булыр дип. Инде без шундый өметтә калабыз. 2001-2002 елларга кадәр бездә фәкат Қошаклар гына булды. Ләкин алар бик кыенлык белән төзи алмады җирләрен, кайсы китеп калды, төзи алмады. 2002 еллардан соң бездә инде шушында Татарстанда яшәгән акчалары кешеләр дә килеп җир алып урнаша башладылар. Аларның да күбесе татар милләте, инде без ышанабыз, уртак тел табып, алар ярдәме белән дә безнең инде авылыбыз зурайыр дигән өметтәбез. Иң зур каршылыклы як безнең су белән су кыен. Чөнки бездә бер генә су чыгара торган башня эшләп килә хәзерге көндә. Аны икенчесен төзеп куйсалар да, ул эшли алмады, ни өчендер эшләтеп җибәрә алмадылар аны. Бик күп кенә без инде язу-сызуларда йөрттек, һаман алдашу булды, һаман безгә обещать иттеләр, җәй көне без 3 ай, 4 ай сусыз кыенлык кичерәбез. Даже хәзерге көндә менә 4-нче көн инде минем өемдә су юк. Аллаға шүкір, яңғырлар болып тұра, яңғырлар болмаса, біз бір нәрсе өстіре алмас едік. Шоның арқасында бар бақшалар, гүлләр өстіребіз, ол яқтан Құдай тағала ярдәм итеп тұра.
Менә шулай ата-бабалары җиренә кайтырга теләүчеләр саны көннән-көн арта бара, Қазанға даими яшәргә кайтырга теләүчеләр тормышында очраган хукукый һәм социаль матди киртәләрне дә үтү кыен аларга. Күченеп кайту белән кемдер танышларында, туганнарында, фатирда акча түләп торырга мәҗбүр. Қошакларның Иниш бистәсендәге проблемалары гыйбрәтле һәм мөһим. Шул сәбәпле Азатлык радиосының иҗат төркеме шунда барып, авылның бүгенге хәле белән якыннанрак танышачак.
Oh, Әлеге тапшыру әзерләнгән вакытта 23 август көнне Татарстан Югары мәхкәмәсендә Мансур Азияеваның хусусы милеккә теркәү пулаты аша беркетелгән җир биләмәсен шул ук җиргә дәгъва итүче башка бер кешегә бирү турында кассация шикаяте каралды.
23 числада кассационный жалоба буенча Верховный судта безнең эш тикшерелде. Бийек Тау район суды безнең җир кишәребезне 0,15 сотых дилгән Кошаклар поселогында кызым белән миңа бирелгән 93-94 елда килеп 2000 елга кадәр без җир бүлеме ала алмаган идек. 2000 елда шундый мөмкинлек чыгып, безнең документлар инде тора иде, чират дип җир бүлеп бирделәр. Моны инде Бийек Тау районының глава администрациясының постановлением буенча бер миңа түгел һәм берничә семьяга шулай тиеш булган кошактан буенча комиссия килеп түзелмәгән җирләрне хисапка алып яңадан бүлделәр. Шул вакытта мин алган идем кызым белән, ләкин менә хәзерге көндә ул җирне мине Салаховка дип яңадан алалар. 12 елдан соң Салахов дигән кеше килеп, гәрчә аның җир бүлеме 15-нче квартал 3-нче участок булса да, 92-нче елда килгән Алмалык шәһәреннән, ул аны төзелмәгән, кирәксенмәгән квартирлы булып Казанда Пушкин урамында яшәп торган. Ни өчендер аны эзләп тапканнар һәм суд решение буенча Бийек Тау районы минем җирне аның таләбе буенча бушатырга дигән карар чыгарылды. Кассационный карарны үз хәлендә калдырырга дип менә хәзерге вакытта гына решение чыгарды. Мин моның белән килешә алмыйм, чөнки мин бит туган илемә кайттым. Һәрбер кагазым минем туры, кайтуымда һәммә нәрсәмне ташлап Ангрин шәһәрендә, ярым җимерлек шәһәрдә ике баламның алдагы тормышын уйлап кайтылган иде кошак булып.
7 еллык төркәү пулаты тарафыннан рәсми таныклык алган булуга карамастан, Мансура Зияевадан һәм аның кызы Гүзәлдән йорт сала башлаган җир тартып алынды. Әлеге җир кишәрлеген 1995 елда алып та, кулланмаган Наил Салаховка калдыру турында мәхкәмә карар чыгарды. Моның өчен сәбәп булып Салаховның аннан 5 ел элегрәк шул ук җиргә рөхсәт алуы игътибарга алынган. Канун нигезендә 3 ел дәвамында үзләштерелмәгән җиргә хукук юкка чыгарыла. Салахов тарафыннан 12 ел дәвамында үзләштерелмәгән җир яңадан хуҗасына беркетелде. Хәзер инде 7 ел элек теркәү пулатыннан таныклык алган һәм йорт сала башлаган Зияевлар хуклары танылмау турында яңа гаризалар һәм шикаятьләр бирәчәк.
Хәзерге вакытта миңа инде канцеляриядә әйттеләр, 1 ел эчендә сез надзорный жалоба бирә аласыз.
Күшеп кайткан һәм дөнья көтә башлаган милләттәшләребезнең тормышы гади һәм җиңел түгел. Аларга бигрәк тә игътибар һәм гаделлек кирәк. Русияның миграция сәясәте чит илләрдән кайтучылар Ерак Шәрәккә, Калининград өлкәсенә һәм Русияның торгынлык кичерүче җирләргә күченүчеләргә ярдәм бирә һәм өстенлек күрсәтә. Ә менә ата-бабалар йортларына, милләтнең төбәгенә кайтучы татарларга мөстәкыйль рәвештә хәрәкәт итәргә туры килә. Хәер, мөхаҗирләр мондый тормышка күнеккән инде.
Туган якның хәбәрләрен белде. Озаннардан, искән хилләрдән, күпләре
Татарстанга күченеп кайтучылар язмышы турында Казандагы хәбәрчебез Гөлнәт Шәйхетдин язмасын тыңладык. Алдагы язмабыз исә күченеп кайтучылар булмаса да, Чехиядә йортсыз, җирсез көн күрүчеләр турында. Праганың Йортсызлар, Сукбайлар театры күптән түгел Гётенең Фауст әсәрен киң күләм җәмәгатьчелеккә тәкъдим итте. Ачык һавада, тау башындагы аланлыкта театр сәнгатен сөюче кешеләр җыелды. Бу чараны оештырган Ежик һәм Чижик театры социаль һәм мәдәни проект. Ул сукбайларны нормаль тормышка кайтарырга ярдәм итү һәм җәмгыятьнең шушы йортсыз кешеләргә карашын үзгәртү максатларын куя. Матбугат
Прагада теркелген 70-ләп театр берләшмәсе арасында йортсызлар театры үз урынын тапты инде дип яза. Авыр язмышка дучар булган кешеләрне нормаль тормышка, сәнгать аша кайтарып буламы? Теманы Бикә Тимирова дәвам итә.
Праганың Петержени тауында, парк ішіндегі шықыр қырайындағы аланлықта заманша суларыны қоланып, отлар ойнатып, артистлар тамаша көрсетем. Йұртсыз кішілер, Ежі хэм Чишік театры Праганың эксперименталь маяк театры білен бірге Фауст әсерін ойнай. Бірінші қорашқы артистларының қойсасы Суғыбай, қойсасы тәжірибәлі артист болуын ойыру ауыр. Кейімнәрі Гиота шырындағышы сәхнәді өзлерін еркін тұталар, образға кіріп беріліп ойнайлар. Шуша әсәріні қойған режиссерларының бірсі Якоб Чапка, йұртсыз артистларының ойнауын қанағатләндірілік деп атай. Бізге шушы әсәріні ауыр язмышлы, білімнәрі әзірлігі болмаған кішілер білән бірге ижат ету қызық еді деп айтты ол. Біздің маяк театры профессионал театр түгіл. Біз ирекле ойын импровизацияны көп көрәбіз. Біз Ежі һәм Чижік театры білән ортақ қарашта тұрубызны көрдік. Шуңа бергәләп эшләп карарга булдық. Бу да ирекле театр. Без импровизация ясарга тырыштык. Безгә белемнәре булмаган, бу эшкә бирелгән һәм аңа өйрәнергә теләгән сугбай кешеләр белән эшләп карау мөһим иде. Диясәрне сәхнәләштергән режиссер Якуб Чапка. Ежи һәм Чижик театрының бу уртак проектлар алып баруның башлангычы гына. Ләкин Йортсызлар театрының мустакыль проектлары да шуакты. Бу театрның инде абруе бар. Оюшудан соң үткән 6 ел эчендә артистлар 12 әсәрне сәхнәләштергән. Тамашачылар театрны беләләр. Ежи һәм Чижик театрының 20-ләп артисты бар. Кыйынлыклар да юк түгел әлбәттә. Проектның менеджеры Ольга Цейсларованың әйтүенә караганда, төрле сәбәпләр аркасында артистлар гел алмашып тора. Кемдер бер килә дә китеп бара, башкалар эшүгә сабыша, өченчеләр башка җиргә күчеп китә. Премьера көне алдыннан хәбәрсез югалган артистлар да булды дип аңлата. Бу театрның артистлары урамнарда, поезд вагоннарында йоклап йөри. Аларның даими эш урыны да юк. Алмашка таза киемнәре дә булмый. Шуңа да театрга килеп, киенеп, качып киткән сукбайлар да булган. Сукбайларга ярдәм кулын сузу өчен Чехия дәүләтеннән грант алган Ольга Цейсларова проектның нәтиҗәсе бар. Түбәннән нормаль тормыш алып барырлык дәрәҗәгә күтәрелгән кешеләр бар ди. Бу проектның максатын ул булай дип аңлатты.
So our theater is something between a social project and a cultural project. The actors which play the theater are people who are homeless or who homeless were or have this homeless experience, and it should.
Бу проект мәдәни дә, социаль дә. Бу театрда сугбай яки сугбай булган кешеләр уйный. Бу эшнең максаты бер яктан сугбайларга нормаль тормышка кайтырга ярдәм итү. Аларга тәргиш бирү, аларга ниндидер эш табырга ярдәм итү. Икенче яктан, проектның максаты җәмгыятьнең шушы сугбайларга булган карашын үзгәртү. Сугбай булуны нәрсә икәнен күз алдына китертү. Аларның нәрсәдер эшли алуын, уйный алуын күрсәтү. Бу ике яклы проект. Ди Ольга Цейсларова. Аның әйтүенә караганда, оешкан вакыттан бирле 6 ел буена театр аша 3000-ләп сугбай үткән. Ежі һәм Чижік театры үзенең эшен Даниил Хармсның «Йорсызлар яшәеше» турындагы әсәрләрен куюдан башлаган. Ежі һәм Чижік исеме дә шуннан килгән. Бу Даниил Хармс хикәяләренең исемнәре. Соңыннан театр башка авторларны куя башлаган, мәсәлән, Ярослав Гашек әсәрләрен сәхнәләштергән. Иң соңгы премьералары башка бер театр белән бергәләп сынау рәвешендә куелган катлаулы әйбер Гетаның «Фауст» әсәре. Вот так, 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 вот так
Бу әсәр классик сәхнәдә түгел, ачык һавада галанлыкта, шуқыр кырыенда, таш дивар буенда куелды. Монда Чехиядә популяр булган латерна магика стилендә утлар һәм сыннар белән күрсәтелгән Мефистофель образы. Шуқыр төбендә урнаштырылган алхимикның эш өстәле, түгәрәкләп төзелгән ташлар, аларның кырыенда куелган шәмнәр, утларның уйнауы һәм төтен җибәрелеп торуы. Сәхнәдә тереклек яшәеше турындагы рәсемнәр күрсәтелүе, булар барысы да инде танылган әсәргә яңа яңгыраш бирде. Ежик һәм Чижик театрының артисты элек Сугбай булган Петр Благага үзенә дә бу заманча театр бик ошый. Ул әсәрнең утлар, тавышлар һәм уйнаучыларның осталыгы ярдәмендә дидер күтәренке хисләр тудыра алуына сөенеп йөри. Ул театрны ярата, монда инде 4 еллап йөри икән. Тамашадан соң аның белән танышып сөйләшеп алды. Петр заманында тимер эшләрен өйрәнгән булган. Бер заман эшсез калган. Прагага яхшырак тормыш эзләп килгән, ләкин урнаша алмаган, урамда яшәргә туры килгән. Хәзер Петр шушы театрның төп артистларының берсе. Фауст әсәрендә ул, мәсәлән, бер юлы 3-4 роль башкарды. Театрда уйнау сезгә нәрсә бирә дигән сорауга ул булай җавап бирде.
Я сам такой тен экзибиционистта, так же маленькая ты дядька.
Мин азрак экзибиционист кебек. Үземне күрсәтергә яратам. Чынлыкта бу бик мөһим дә түгел инде. Бу миңа тормышымда максат, мәгънә бирә. Театрга килгән кешеләргә үзем дә нәрсәдер бирә алам. Монда килгәнчә мин урамда яшәдем. Гәзит сатып йөрдем. Шунда театр турында ишеткән идем. Монда килдем, калдым. Башлаганда мин вагонда йоклап йөргән идем. Хәзер тормышым яхшырды. Театрдагы бу проекттагы кешеләргә рәхмәт. Алар ярдәмендә мин яшәргә урын таптым, эшкә урнаштым. Тормышым рәтләнә бара.
Яки бедлени, працы, а мисем си, ду нагору.
Ди Ежик һәм Чижик театр артисты Петр Блага. Петрның хыялы Шекспир әсәреннән берәр рольне башкару. Ул киләчәккә планнар да кора. Эш яшәү урыны һәм бу театр булсын иде, ди Петр. Ежик һәм Чижик театры күптән түгел Мажарстанда йортсызларның халыкара театр фестивалендә катнашып кайтты. Шундый ук театрлар башка илләрдә дә бар. Шушы фестивальдә Ежик һәм Чижик театр артистлары көмеш медаль яулап кайткан. Проектны алып баручы Ольга Цыезларова әйткәнчә, Сугбайлар театры һәм аларның фестивален үткәрү идеясе белән Русиядә дә кызыксыналар. Мәскәү вәкилләре белән ул беренче сөйләшүләрен үткәргән инде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезне Азатлыкның якшәмбе түгәрәге өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Радио безнең Казан студиясендәге бүгенге сөйләшүнең темасы наркоманиягә каршы көрәш юллары. Милли мәдәни тәрбия бу афәткә каршы көрәштә ярдәм итә аламы? Югары уку йортларына кабул иткәндә яшьләрнең наркотик матдәләр куллану-кулланмавын тикшерү тәкъдим ителә. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
Узган атнада Татарстан президенты каршындагы Иминлек шурасында наркотикларга каршы көрәш мәсьәләсе тикшерелде. Бу утырышка министрлар, администрация башлыклары, шәһәр һәм район башлыклары, югары мәктәп җитәкчеләре, ректорлары катнашты. Наркомания белән көрәшеп була микән, җиңеп була микән дигән сораулар да кайберләргездә туадыр. Иминлек шурасында конкрет чаралар, кабул ителгән элекке программаларның үтәлеше һәм яңа программалар турында сөйләшкәннәр. Азатлык Халык радиосының түгәрәкстан сөйләшүендә бүген нәкъ менә шул турыда. Наркомания белән ничек көрәшергә, Татарстан җирлегендәге тәҗрибәнең асылы нидән гыйбарәт һәм татарлар, татарстанлылар бу эштә алдаракмы, артаракмы? Бу афәттән котылганда нинди дә булса милли, дини яки тәрбияви чараларның әһәмияте бармы, юкмы? Һәм башка менә шундый мәсьәләләр турында сөйләшербез. Бу әңгәмәдә Татарстан сәламәтлек министрлыгы каршындагы реабилитация үзәге җитәкчесе Салават Галиев Именлек шурасының утырышында катнашкан һәм бу турыда материаллар әзерләгән журналист Интертат электрон газетасы хәбәрчесе Миләүшә Закирова, Азатлык хәбәрчесе Ландыш Губайдуллина катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Студия кунаклары башта шуны ачыклыйга әле. Татарстан менә бу наркомания белән көрәшкәндә алдаракмы, артаракмы? Һәм гомумән бу афәтне җиңеп буламы, юкмы? Һәм бу афәт белән көрәшүнең мәгънәсе буламы, юкмы?
Теманы табип-нарколог реабилитация үзәге мөдире Салават Галиев дәвам иттерә.
Бу фикә каршы көрәшнең мәгънәсе бар, аның мәгънәсенә түләрнең нәтиҗәләре дә күп инде. Беренче программа 1999 елда чыккан, шуннан соң нәтиҗәләр 2001-2002 елда наркоманияның үсеш саны кими башлады. Элек ул елдан ел 1-2-3 мәртәбә артса, соңгы елларда үсеш наркоманның үсеше 1 дәрәҗәдә тора.
Әйтәләр иде, менә быел 3 кеше авырса, киләсе ел 5 кеше, аның киләсе елына 10 кеше аурай диләр иде. Хәзер инде авыручыларның саны бер урында тора, яки анда 3-4 кеше генә артып тора, 100 кешедән. Россия буенча бу хәлләр ничек?
Россиядә программалар шулай керелә, алар анда шулай наркоманнарның саны үсеше кимеде. Ләкин Россия карата Татарстанда наркоманияның саны югарырак.
Ә хәзер Миләүшә Закирова фикерен тыңлыйк.
Татарстан Республикасы буенча шуны әйтергә кирәк. Шурада президентыбызда үз хисабында республикада Татарстан халкы арасында наркотиклар кулланган кешеләр саны кимүен әйтте. Әгәр дә 2000 елда халыкның наркотик кулланучылар саны 31% тәшкил итсә, илбаш әйтүенчә, быел исә бу сан бары тик 4% кына. Ягъни бу күзгә күренерлек нәтиҗәләр.
Шундый бәхәсләшик әле. Еш кына менә бу Татарстандагы тармакара комиссиянең һәм 500 миллион сумлык проектларның сатын һәм нәтиҗәсен караганда әйтәләр, менә 4% калды дип. Алай түгелдер ул, чөнки 4% кеше наркомания белән сирлиме, юкмы? Ә былтырга караганда 4%-ка арткан. Арт үсеш темплары. Мин хәтерлим әле 30%-ка арта диләр, хәзер 3-4%-ка гына арта ди. Шулаймы? Кем дөресрәк саный? Журналистлар да, белгечләр дә, сәясәтчеләр дә еш кына шул наркоманияның процентларын ничектер сәер итеп әйтәләр, нормаль кеше аңлап та әйтми. Салават, ничек уйлыйсыз?
Дөрес дип уйламыйм мин моны. Белмим, мин дөрес информация түгелдер дип уйлыйм мин. Или дөрес аңламагансыздыр. Әгәр дә халык арасында наркотик моделләрен кулланып караганнарның өлеше без саны еш сүзләр арасында тикшерип карадык мәктәпләрдә 10-15% кулланып караганда наркотик моделләрен соңгы вакытта 4-5% еш үсмер кулланып караганда наркотик моделләрен алар авыз итеп караганнар, ләкин алар наркоман булмаганнар. Аңлатып китәм, наркотик моделләрен кулланып караган һәрбер кеше наркоман була дигән сүз түгел. Аны 1-2-3-4 тапкыр кабатлагандан соң алар аннан соң күнегәләр. 1-2 тапкыр кулланып калган ошо еш үсмерләр хәзерге вакытта 5% мәктәпләрдә.
Ә хәзер шул ук темага Ландыш Гыбайдуллина сөйли.
Наркомания темасы мине кызыксындыра. Мен соңнарга килгәндә мин үзем иренәм наркомания проблемасын. Мин шуны әйтер идем. Еллык үсеш темп башка елларда 30% дип әйтсәләр, ә хәзер 4%-ка калган дип әйтәләр. Үсеш темпы ул процентларда.
Ягъни стабильләшкән, тотрыклаша башлаган дигән сүз инде ул. Артуы бик әкрен.
Россиягә килгәндә үсеш темплары зуррак. Татарстанда яңа программалар кертелә, шунлыктан Татарстанда наркотикларга каршы көрәш әйбәтрәк алып барыла.
Учетларда торган наркоман аның саны 8000-дән артык. Әмма аларның реальный саннары 10-15 мәртәбә артык.
Димәк, яшерен наркоманнар бар, шулаймы?
Күп.
Ничек аларны күрергә? Димәк, аны милициядә күрми, мәктәптә күрми, администрациядә күрми.
Аны кайбер кешеләрнең күрәсе килми. Мәктәпләрдә, югары уку йортларында наркоманнар бар, аз түгел. Ләкин бу югары уку мәктәпләренең һәм общественный мәктәпләренең җитәкчеләре наркоманнарны тикшереп, аларны ачыклау белән бик кызыксын.
Ә шусында әйтеп китерә кирәк бит, наркотик кулланучылар үзләренең ә түгел, әти-әниләренә, якыннарына да зыян салалар. Шулай ук күп кенә җинаятьләр дә нәкъ менә әлеге матдәләр тәэсирендә башкарыла. Мусы да бик аяныч.
Ә менә бер генә кулланып, аннан соң акылга утырып ташлап була микән?
Бу кешенең үзенең ихтыяр көченнән торадыр инде. Бик теләге булган очракта ихтыяр көче зур булганда, кеше ташлый аладыр. Әмма ихтыяр көче булмаган кешеләр моны күнегеп китәләр һәм туктый алмыйлар.
Һәм минем сорауым бар иде үзебезнең менә безнең янда белгеч утыра бит. Наркоман наркоман булып кала инде ул диләр. Бывших наркоманов не бывает диләр. Сез менә бу сүз белән килешәсезме?
Килешәм. Наркотик моделіні қолғанған кіші, яки наркоманиялар ауырышу кіші, дауыланған шақта да аның наркотик моделінің қолғану тілегі ғымырлікке қола. Бұ тілек аның қарақетлерін еулап олмасын үшін, біз аларыны бұ неші кешерге керейкен үйретөбіз. Яки біздің революционный программа бұ наркотик моделерден башқа... Наркотик моделерден...
Неші кешерге мұна кіші енді күніккенді тошы алмайды наркотикіна? Неші үйретесі?
Алар һәр көнне итәмен торгачтан мин бүген генә наркотик кулламыйм дип яшиләр. Алар гомер буена үзен программасы бар, менә бүген генә. Бүген мин шуны наркотикны кулламасын өчен шул вакытта гына көнне алар шулай итеп билгеләп, аны кулламасын өчен нәрсәләр эшләргә кирәк икәнен беләләр, алар аңа өйрәнгән безнең революционный центрда. Шул программа буенча көне буе, сәгать буе, секунд буе яшиләр. Әгәр дә бәлеке генә алар кырыга тайпылсалар, алар элеккечә килен наркотиклар кайтырга мөмкин.
Эшләр нәтиҗәлеме
сезнең? Былтырғы нәтижелер шундай, 100% дауаланған команданың 25% команда қуланмай, әмі шундай оңай нәтиже бар, 100% біздің программына өткен наркоманнар 76% қуланмай. Оңатып кетем, біздің программы 3 ой бара, қабірлер шеде олмай шып кетелер, еші бүтін полный курс революционный программына өткен пациентларының 76% команда наркотик моделіні қуланмай.
Сіздің онда өз тілегі бойынша келелер демед. Әмі әтиенелері тілегі, туғанлары тілегі бойынша ғана дауаланушылар бар ма?
Жоқ, біз ондайларын алмайбыз. Ол дұрысы түгіл деп ойлаймын.
Дүниеде бар ма ондай хәлләр?
Қабір илләрде бар, бізде де болды. Ана бітірділер статьян.
Закон бойынша күшлеп дауланырға ярамайды.
17-ші статья.
Өзі тілесегіне, ебет.
Әйе. Безнең программада без пациентларны сайлап алганда бик үзенең теләге булган чакта гына наркотик моделләрне ким дигәндә 10 көн кулланмаган чакта гына яки организмда наркотик модел булмаган чакта гына һәм шулай ук аннан башка соматик авырулар, психик авырулар булмаган чакта гына алабыз.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында наркомания һәм аның белән көрәш турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда табип-нарколог Салават Галиев, журналистлар Миләүшә Закирова һәм Ландыш Гобәйдуллина катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Наркомания белән көрәш буенча яңа программа чыкты. Аның буенча һәр уку йортындагы укучыларны мәҗбүри рәвештә тест белән тикшерәчәкләр икән. Сез аның нәтиҗәле булыр дип уйлыйсызмы?
Нәтиҗәле булачак. Моның өчен күп кенә ресурслар кулланачак, ләкин моның нәтиҗәсе булачак. Үзебезнең тәҗрибәдән әйтеп китәсем килә, былтыр без бер югары уку йортында беренче курска тикшергән абитуриентларны, анда 200-300 абитуриентның 5-6-сы наркотик моделен куллана иде. Быел шулай шырып кергәндә берәү дә юк. Әйтәсем килә, кеше бу уку йортына наркоманнарны керә алмаганнарын белде. Янда җиңел наркотик моделе кулланучылар сонда юк иде инде.
Милли шурасына шундый сүз әйтелде. Президент тарафыннан әлеге тикшерүләрдән, әлеге тестлардан бер генә укучы да читтә калырга тиеш түгел. Моңа бернинди сәбәпләр дә булмаска тиеш. Ялгышмасам әле үткән елда 70% вузларда укучы студентлар бу тикшеренүдән баш тартканнар әле.
Закон андый юк әле пока. Вот әгәр дә президент керсә генә ниндер шуның өчен былтыр без тикшерү үткәргән чакта укучыларның студентларның күбесе баш тарттылар. Бу вакытта бу тикшерүнең миллионлык кладларның бер тиен файдасы чыкмый. Аңлашыла, бу баш тарткан кешеләрнең күбесе наркотик модда куллана дигән сүз.
Милек шурасында Татарстан президенты әлеге тикшерүләрне югары уку йортлары, мәктәпләр, урта һөнәри белем бирү йортларында гына үткәрү кирәклеген түгел, ә шулай ук эшчеләр арасында төрле оешмаларда үткәрергә дә киңәш бирде. Һәм менә әлеге эшне ул үрнәк рәвешендә Казан Кремлендә эшләүче хезмәткәрләрдән башларга тәкъдим итте.
Теманы табип-нарколог, реабилитация үзәге мөдире Салават Галиев дәвам иттерә.
Безнең максат авыруларның ремиссияләрен арттыру. Елдан ел үзгәреш бар, уңайга таба үзгәреш. Без елдан ел яңа-яңа дәвалау суларын эзлибез, табабыз, аларны тормышка ашырабыз.
Ә хәзер Миләүшә Закирова фикерен тыңлыйк.
Не, бу кешенең әхлагына карый инде. Әгәр дә кеше әхлаклы икән, бу наркотиклар кулланмый инде. Ә күбесенчә безнең менә пленсенсия эшләргә яратучы, менә үзен контрольдә тотмаучы кешеләр, күбесенчә менә шул төнге клубларга йөриләр. Аннан соң менә ишеткәнем бар, шундый махсус рейс оештырыла икән теплоходларда. Алар кешеләрен йөреп, менә шунда дискотекалар оештырып, үзара наркотик саталар икән. Менә моны хукук саклау органнары белеп алган һәм менә әлеге шундый теплоходларны контрольдә тотырга уйлаган инде. Һәм менә шул вакытта менә әлеге даирәдә кешеләр шул йөри-йөри шул клубларга алар бер-берсен беләләр, нинди каналлар буенча килгәнен беләләр. Һәм менә шулай таратыла инде шул юл белән.
Әгәр дә наркотик матдәләрне мондый төнге клубларда тарату фактлары була икән, аларга бик зур штрафны санкция ябырга да була дип шундыйрак.
Наркоманияның үсешендә иң беренче булып аның таралуы тора. Хәзерге вакытта бу таралуга каршы көрәшнең уңай нәтиҗәләре елдан-ел бик күпкә артыр дип әйтмәсәм мин. Ашон турында беренче очракта уйларга кирәк. Әгәр дә наркотикны, матдәләрне хотя бы 10%-ын, хотя бы 20%-ын булса да калдырсалар, күпме безнең бала тамая авыруыннан сакланып калар иде.
Бик зур белгеч профессор аның сүзләрен әйтеп китәсем килә. Алкоголизм, наркомания кебек шулай ук шир, шул ук наркомания инде ул. Бездә просто легаль наркотики, но алкоголик. Беренчедән, алкоголь промышленностьның Россия дәүләтенә файдасы, бюджетка файдасы бик зур. Икенчедән, безнең илдәге кешенең тормыш шарты, тормыш дәрәҗәсе бик түбән. Алар читләрдәге кешеләрнең ничек матур яшәүләрен, машиналарда җирләрен күреп, революциялар ясап, эшкә чыкмыйча шайтып йөрмәсеннәр өчен, рәхәтне матур өйләрдә яшәп, матур киемнәр киенеп, табутына үлемәсеннәр өчен 100 грамм салып бирде, аңа рәхәт, аңа иде кирәк. Машида кирәк түгел, ибер революция кирәк түгел, шулай итеп, аларны башларын җирләндерүгә бу политик Россиядә соңгы вакытны бөтен юнәлешләрдән кара терроризмга каршы юнәлешнең бик каты доминировать итеп килә. Бөтен финансирование шу терроризмга каршы икенче урында тора бугай Россия бюджетында икенче елга. Ничә шул терроризмга кертмиләр алар наркоманияны, шул терроризм инде ул. Алар хаттапларның җыен калган калмаган туганнарын кисеп кенә бит терроризм бетми бит инде ул. Аның өчен миллиард сулар, безопасность өчен теге вооружениелар өчен безнең внутри наркомания белән сугыш бара. Шуның турында уйлаучылар юк дип әйтерим. Россиядә ул направлениедә это несущественно, то что анда интеллект. Ул нәрсәдә внимание юк даже государства.
Менә миндә тагын бер сорау туа. Без наркомания, наркотик, ләззәт, рәхәт алу дибез. Бәлки без үсмерләр өчен үзебез ниндидер бер реклама ясыйбыз да. Алар менә шуның белән кызыксынып наркотик куллана башлыйлардыр бәлки. Бу хәтле күп иттереп сөйләмәсәләр шу наркотиклар турында яшь үсмерләр ишетмәсәләр белмәсләр дә иде дип уйламыйсызмы? Менә наркотик куллану, кулланмау кешенең психологиясенә тора бит. Әгәр дә мәсәлән, кеше белә икән менә моның зарарын, ул барыбер аңа тартылмаячак дип беләм. Чөнки әгәр дә мәсәлән, телевизордан күрсәтеп кенә реклама карап кына уланы зарарын белсә, барыбер тартылмаячак. Чөнки ишкен тәрбиясеннән тора. Һәм шул менә тәрбия мәсьәләсенә килгәндә, күп вакытта менә әти-әниләребез кичкенәдән үк өйрәтәр, менә бу начар, бу яхшы дип. Әгәр дә әти-әниләрне бу турыда мәгълүматлары булса, барыбер балаларына карата тәэсирләре булыр иде. Аларны бу афәттән саклап калыр иде дип уйлыйм. Һәм шул ук вакытта менә шундыйрак та мәсьәлә күтәрелде менә дин ягыннан. Барыбер дә бит дин ул кешегә карата нинди булса таләпләр куя. Мәсәлән, менә нәрсәдән булса да шикли. Шуңа күрә менә диндә яшәгән кеше, минемчә, андый нәрсәгә кереп китмәячәк.
Дини конфессиялар алар наркоманияга каршы альтернатив йөнеш буларак бик дөрес дип уйлыйм мин. Аннан да башка әйтәсем килә, совет власты беткәннән соң 15 ел хәзердә югары ул кешеләрне тәбәли торган организациялар юк. Комсомол, пионерия юк. Хәзер бала үзен тәрбияле. Бердән бер генә калды тәрбия торган конфессия бу дини конфессиялар. Ул кешене чиста, үле белән чиста булырга, сәламәт яшәргә өйрәтә. Моны бер вакытта да кире кабырга ярамый. Бу конфессия булган кеше арасындагы наркоманнарны күргәнем юк. Ну, балалар нәрсә белән булса да мавыкка булырга тиеш тормышта. Аларның яраткан эше, яраткан шөгыле булырга тиеш.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында наркомания һәм аның белән көрәш турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда табип-нарколог Салават Галиев, журналистлар Миләүшә Закирова һәм Ландыш Гобәйдуллина катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
наркотикларны турыдан-туры рекламалау тыела, шулай да эфюн мәддәләре, тәмәке һәм сыра кебе психоактив мәддәләр куллануга бәйле кәефләнү усулларын һәм чараларын читләтеп рекламалау актив алып барыла дип уйлыйм бездә. Алардан алган канагатьләнү механизмы бер үк инде. Беренче итеп шушы рекламаларны бетерергә кирәк минемчә. Мин әйтер идем, наркомания ул табигать тарафыннан безгә китерелгән сынаудыр. Әмма бу афәтне, бу сынауны бөтен кеше дә җиңеп чыга алмый. Наркоманияга минем уйлавымча ихтыяр кеше түбән психикасында ниндидер китеклек булган, тормыш авырлыкларын күтәрә алмаган көчсез кешеләр генә бирелдер. Дөньяга кызыксынуы, максатлары яшәргә дәрте булган кешенең наркотик куллану башына да килми. Безнең дәүләт наркоманияга каршы, шулай ук табиблар, педагоглар, милиция, муниципаль учреждениеләр, мәсәлән, мәгълүмат чаралары ата-аналар наркоманияга каршы көрәш алып бара. Әлеге көрәштә миллионлаган кеше катнаша. Әмма ел саен 700 наркоман барлыкка килә, 400 наркоман үлә. Хайпны беркемнән дә эзләргә кирәкме? Минемчә, биредә һәр кеше үзен-үзе якларга һәм башкаларга ярдәм итәргә әзер булырга тиештер.
Бөтен Россияны сакларга кирәк. Шуның өчен Россия уровендә шундый законнашырга кирәк. Наркодилерга каршы көрәшне арттырырга кирәк. Аларга каршы наказаниены предельно арттырырга кирәк. Балалар арасында тикшерелеп, кулланган балаларны тапкан чакта да алар белән аннасын нәрсә эшләргә кирәк. Шундый программалар ясарга кирәк. Мәктәптә таптык без балаларны, нисләрне куып чыгарлар, кай бара. Ул наркоман булып кала ул. Без бит бу вопросны решать алмыйбыз. Ул мәктәптә наркоман саны кими. Но наркоман у балаларны бит атмыйлар бит инде. Ул бит бары дальше да кулана дигән сүз. Шуның өчен аның белән ничек дәүләт, нәрсә эшләргә тиеш ул бала өчен шундый программалар ясарга кирәк. Ул баланы саклап калдырырга кирәк. Алар барысы безнең нәтиҗәбезнең кеше нәтиҗәсе. Ул бала наркотикны кулланырга китерүче сәбәпләрне тотырга.
Мәсәлән, иминлек шурасында наркотикларга тотылган, наркотикларны чыгаруда катнашкан кешеләргә карата да җәза таләпләрен кодгыйлату турында да сүз алып барылды. Шулай ук наркотиклар дөньясына тартылган кешеләрне менә шул дөньяда кайнаучы кешеләрне тотылып, аларның согасында тоту срогын озынайту турында да сүз барды. Чөнки барыбер кеше анда күбесе утырып чыга да, барыбер шул эшен дәвам итә.
Һәм балаларын тәрбияли. Шул як.
Әйе шул.
Нигә хәзерге вакытта Россиядә терроризмга каршы көрәш бик нык бара. Наркомания ул терроризмга команда керми. Чечнядагы ниндер семьяның кешеләрен тотып, алар 1-4-5 кеше үтергән өчен аларны бөтен Россия эзләп йөри. А наркоман көненә 15-20 кешене агул итәргәндә, елына меңләр кеше агул итәргән наркоманнар ничә тотмыйлар. Алар шулай кешеләрне үтерәләр. Ә наркодилерлар алар миллион кешеләрне агулыйлар, ничә баларга каршы көрәш сөйләсен түгел. Ничә миллион, миллиард сумнар ничә бу направлендә бирелми. Менә аның турында уйларга вакыт җитте инде, чөнки соң хәзерге вакыттагы бу наркотиклардан үлгән балаларның саны елдан ел арта. Безнең Россиядә болай да бик балаларның туу саннары ким.
Чыннан да, хәзер балалар болай да аз туа. Ә үлем болай да еш очрый. Техника һәм табигат казалары, сугышлар, җинаятьчел талаш үтерешләр, экологик казалар, эчкечелек, үз-үзенә кул салучылар, спид зәхмәтеннән һәләк булучылар һәм ләззәт китерә дип алданып, наркотик агуга күнегеп, аңа табынып, кешелек сыйфатын югалтучы наркоманнар дөньядан китә. Иң беренче чиратта яшьләр. Ә бит алар безнең балаларыбыз. Болай да һәр гаиләдә иң күп дигәндә 1-2 бала үсеп килгән. Һәм демократик упконга отлаган җәмгыять өчен бу коточкыч фаҗига. Һәр көнне Татарстанда иң кимендә 1 наркоман дөньядан китә. Аның әти-әнисе, кардәшләре бар. Республикада 8 меңнән артык наркоман теркәлгән. Ә теркәлмәгәне берничә дистә мең. Һәм аларның барысы да бу дөньяда озак тормаячак, якыннарына җафагына китерәчәк. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүенә йомгак ясаганда наркоманияга каршы торуның Татарстанда яхшы оештырылганын, соңгы елларда наркоманнар санының тотрыклы булуын, бу санның елына 3-4%-ка гына артуын әйтергә кирәк. Гомум Русия күрсәткечләре, бигрәк тә зур шәһәрләрдәге хәл бик күпкә хәтәрерәк. Тыныч кына карап торырлык күренеш түгел бу. Чөнки бу порошоклы энәле дию пәрие күтәрелеп көчәеп бара. Социаль җитешсезлекләр, эшсезлек, чын шатлык һәм табигый куанычларның аз булуы, сәяси һәм рухи киеренкелек наркомания тузагына кешеләрне этәрә. Шул ук вакытта рухи байлыклар, мәдәният, мәгариф, милли тәрбия, халкыбызның гореф-гадәтләре бу зулымга киртә булып тора. Сер түгел, милли гимназияләрдә, чын татар гаиләләрендә наркоманнар юк. Республикабызның 3 районында хәзергә наркоманнар очрамый. Менә шундый хәл, шундый заман. Уйлашырга, киңәшергә кирәк. Барысы турында да белеп тору Hakikatten kuruk mişe hareket idi için Azadlık Radyosu osa yangıragan fikir məğlumatlar ziyan etmez. Şunun bilen narkomani hem anın bilen kreş turunda tügarak stansilası o tamam. Onda tabip narkolog Salavat Galiyev, jurnalistler Milevşe Zakirova hem Landış Qubaydullina katnaştılar. Engemene Rimzil Vali olup bardı. Bizge xot yazırga tilevçiler için adres Kozan 12 155-ci abonement tartması. Şaltıratuvçılarga telefon nömeri 5705-247. Kozanın kodu 843.
Hürmetli tinglovçılar, Ozatlıq radiosunun bugünkü tapşıruı şunun bilen tamam. Алдағы атнада да Азатлык радиосы белән бергә булыгыз. Без сезне соңгы хәбәрләр, халыкара вакыйгалар, татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырып барабыз. Бүгенгә сау булыгыз.